Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis regitat Tuomo Pekkanen. Anno proximo numerus russorum finniam frequentantium decem miliones superavit. Maxima frequentia eorum prima mensis januari septimana venire solet. Septimana vergente pene 60 milia per egetarum russorum limitem finnie orientalem traamine aut autoredis transierunt. Societates mercatorum estimat singulos russos in finnia cotidie centenos octogenos eurones consumere. Ex demos copia quam societas ipsos faciendam curavit, magna pars hominum credit novum annum meliorem futurum esse quam proxime preteritum. Asiatici meliora sperant quam europei. Presertim quod ad evolutionem mundi economicam pertinet. Ad interrogationem duode viginti milia hominum ex viginti tribus terris oriundorum responderunt. In bonam economiam presertim Indii, Sinenses, Indonesiani credunt. Minime ab economica evolutione expectant Sveci, Franci, Italii. Investigatores universitatis Pennsylvaniensis sarcophagum pondo 60 metre tarum ex quartzita factum jam ante unum annum in Egypto repererunt. Minister Mohamed Ibrahim de antiquitatibus Egypti responsalis die lune nuntiavit investigatoribus septimana proxima contigisse ut illum sarcophagum faraonis Sobekhotep primi esse agnoscerent. Id apparuisse ex fragmentis lapideis in quibus farao in solio sedens et nomen eius incisa erant. Sobekhotep ante 33.800 annos primus farao tertie decime dynastie fuisse creditur, qui Egyptum quattuor annos et dimidium regnaverit. Antea de illo faraone parum skiebatur. Plusquam sex metrete eboris, quod confiscatum erat, in urbe Donguan sinarum confringendo delete sunt. Ita magistratus sinenses homines tutationem bestiarum docere et cryptopolium minuere conabantur. Dentes elefantium a mercatoribus et venatoribus clandestinis confiscati multos per annos antequam delerentur collecti erant. Ex dentibus elefantium, qui illegaliter occisi sunt, septuaginta feregentesime in sinas perveniunt, ubi ebur est materia medicinae translaticie, et symbolum sociale magni estimatum. Mercatus internationalis eboris ab anno millesimo nongentesimo unde nonagesimo vetitus est. Juvenes non dum viginti annorum de magistratu mundi hocquei glacialis in Svecia kertaa verunt. In kertaamine finali quod sero die dominico in urbe Malmö fiebat greges svecorum et finnorum conflixerunt. Finni punctis tria ad duo superiores exultabant, dum Sveci spede kepti multis cum lacrimis inferiores discesserunt. Finem facimus, auscultatoribus de fidelitate eorum, gratias agimus et in novum annum omnia optima Fausta Felicia exoptamus.